Ми вітаємо в нашій студії члена наглядової ради при Національному суспільному телебаченні України Олексія Панича. Доброго вечора,
доброго
пане Олексію. Ну, власне, напередодні 18-го року не можемо не говорити передусім про бюджет Національної телерадіокомпанії, оскільки, ну, всі ми знаємо, що вона недофінансовується. Які у нас перспективи на наступний рік?
Ну, на сьогоднішній день перспективи – це 50%. Приблизно від того, що вимагає закон, ухвалений про суспільне мовлення. І тут, насправді, в мене таке відчуття, що є певний опір самій ідеї, що от реально з'являється великий мовник, структурований по всій країні, багатоканальний. Фактично, це навіть не один мовник, це медіагрупа.
А давайте одразу уточнимо. Опір з чийого боку? Хто чинить?
Я скажу так, опір з боку тих можновладців, які звикли, що будь-який мовник, він чисто. От якщо він мій, це зрозуміло, я його годую зі своєї кишені. Якщо він твій, ти його годуєш зі своєї кишені, але принаймні тут зрозумілі правила гри. А тут з'являється мовник, не підконтрольний нікому з сильних миру сього. Ні тобі, ні мені, а він якось нічий сам по собі. Це дратує, якщо чесно, бо це сама поява такого мовника, вона змінює правила гри на медіаринку, вона змінює медіапростор, незалежно від того, яку долю аудиторії має цей мовник. Сам факт, що він є, і він має певний вплив, і має всеукраїнську аудиторію, це вже змінює правила гри загалом в медіапросторі. І цього дуже не хочеться, наприклад, власникам приватних телеканалів і радіоканалів.
Але от все-таки маємо справді 50% від фінансування вже в 2018 році, і маємо так само в законі чітко прописану цифру фінансування. От в нас насправді не лише суспільне недофінансовується, так, якщо ми там візьмемо такі показники, як там прожитковий мінімум, там пенсії, мінімальні зарплати, то до певного часу, не дивлячись на все те, що в законах було прописано, тобто були навіть по деяких пунктах рішення суду, що справді це там те-то робиться незаконно, недофінансовується, як, наприклад, мінімальна пенсія чи прожитковий мінімум, але завжди була така собі, ну, скажімо, відмазка, що в бюджеті грошей немає. В нас зараз є плюс війна, на яку дуже багато чого можна чи то списувати, чи то принаймні робити певну кореляцію. От які ваші прогнози все-таки на подальший період, якщо справді в 2018 році матимемо таке недофінансування, що заважатиме, власне, в 19-му зменшити його ще більше? І тоді ми взагалі не можемо говорити про розвиток суспільного мовлення в Україні?
В такій ситуації справді не можемо. Ви маєте рацію, що ми тут всі є жертвами популізму, бо справді в законах наобіцяли суто таких популістичних міркувач, щоб сподобатися виборцям, наобіцяли на 2 чи на 3 бюджети України. Тобто фізично не можна виконати все, що в різних законах записано, що держава має, чи держава мусить, не менше ніж, і так далі, і так далі. Але в цьому разі йдеться про відносно невеликі гроші. Насправді великої проблеми знайти там 800 мільйонів чи знайти 1,5 мільярда – це не така велика сума в гривнях, щоб це було так просто кістьми лягти і не можна було цього дати. А ціна питання насправді яка? Не буде трансляцій. Не буде буде зменшуватися потужність сигналу. Тобто хтось недоотримує це взагалі. Не буде трансляції, можливо, чемпіонату світу з футболу. Можливо, я не знаю, що буде з трансляціями Олімпіади. Тобто такі важливі речі, які за європейськими правилами мусить показувати і має право показувати тільки суспільний мовник, на це може просто тупо не вистачити грошей навіть за всього бажання, бо гроші дають виключно на зарплатню і трошки на підтримання технічного стану, тобто ніякого виробництва, ніякого замовлення виробництва, нічого цього не передбачено.
Про технічний розвиток, я так розумію, ми теж не говоримо в умовах 50%.
Лише за спонсорські кошти, хто там що дасть, якщо по миру піти, хтось поділиться чимось, пожертвує, хіба. Але власними коштами жодним чином.
Але спонсорські кошти, це, я так розумію, що йдеться, зокрема, і про те, що в умовах там 4-річної діяльності суспільний мовник має перейти на, ну, чи то самоокупність, чи то принаймні на якесь додаткове самодофінансування.
Він має без реклами обходити, навпаки. Суспільний мовник, згідно з законом, має поступово відмовитися від реклами, а отже відмовитися від доходів від реклами. Це означає, що більшу залежність від бюджету. А перейти на абонплату, тут величезні проблеми, про які вже багато разів говорили. Нема такого механізму абонплати, який був би прийнятний для сьогоднішньої України. От я відверто заявляю. Я подивився, які є системи в Європі. Щось з цього вже відійшло на другий план, щось вже не працює, щось просто не працює.
Не працює навіть в Європі.
Ну, дивіться, брати абонентську плату з телевізора, поляки це робили, вони від цього відмовляються, бо як ви зараз перевірите, що в сім'ї є телевізор? Тим більше зараз абсолютно не потрібний телевізор, щоб дивитися телеканал. Гаджетів скільки завгодно. Тобто з телевізора вже немає сенсу брати. Брати, додавати до білю, до рахунків за комунальні послуги, теоретично можливо. Але якщо у вас в країні один провайдер електрики, невеличка країна, там як, не знаю, Словенія, там це може спрацювати. А в нас є обленерго. І як ви собі уявляєте, гроші йдуть на приватну компанію, а звідти вони мають якимось чином транзитом потрапити до державного бюджету і на суспільного мовника потрапити. Теж це дуже малореалістичний механізм. Отже, щоб ми не перевіряли те, що є в Європі, немає такої моделі, яка б нам на сьогоднішній день підійшла.
Тобто від реклами впродовж кількох років необхідно відмовитися, так. Абонентська модель
або закон змінити.
Та, не може запрацювати там в силу названих вами технічних власне обставин, які тоді ну, залишаються в цьому відношенні можливості. Так, і, ну, зокрема, наприклад, якщо брати регіональні філії, та, де, ну, де так само потрібні певні фінанси для розвитку. А ми знаємо, що саме на регіональному рівні часто бувають в фінансовому скрутному становищі.
Ну, на регіональні рівні ідеї техніка, ідеї, тобто зараз нема такого, що центр тягне ковдру на себе повністю в плані фінансів, навпаки. Найкращу студію, яку я бачив в рамках всього суспільного мовлення, я бачив в Сєвєродонецьку. Канал ЛОТ, вони собі зробили, що, ну там дуже такий драйвовий керівник цього діла, він має хист до цього, має наснагу це розкручувати. І вони з нуля буквально вони втікли з Луганська, це ж біженці фактично. Вони підняли студію з нуля в будівлі, яка була просто закинута і ніяка. Зробили там ремонт, зробили все і зробили таку студію, що може тут в Києві такої студії нема, можна тільки позаздрити. Тому регіон на регіон не рівняється. По-різному буває.
От буквально вчора ми, коли говорили про Павла Шаройка, українського журналіста, кореспондента українського радіо, якого затримано у Білорусі, як стало відомо вчора, якраз голова спілки журналістів, який у нас перебував в студії, він зазначив, що в зв'язку з дуже невеликим фінансуванням, а іноді його там практично відсутністю, корпункти національного суспільного мовника в інших країнах, вони або відсутні, або перебувають на такому дуже-дуже бюджетному становищі. Так. От, на вашу думку, в цьому напрямку має суспільне мовлення розвиватися? Зокрема, можливо, якби все-таки фінансування таких корпунктів і зв'язок з ними був більш регулярний, кращий, то, можливо, і те, що от з Павлом Шаройкою відбулося, воно стало відомо одразу після його затримання, а не через два чи
три тижні? Ну, звісно, має бути постійний зв'язок з такими кореспондентами, які треба підтримувати, якщо на це є ресурси. Але тут держава, мені здається, має потроху зрозуміти, і наші європейські партнери від себе роблять все залежне, щоб державним нашим мужам це пояснити, що насправді нейтральний мовник, суспільний мовник – це не ворог, а це навпаки такий партнер, на якого можна спиратися. Бо коли держава говориться, ну, як в Біблії сказано, якщо я говорю сам про себе, то мої слова не істинні, хай інший скаже про мене. Це говорить Ісус в абсолютно іншому контексті, але можна застосувати сюди. Коли держава говорить про себе, я роблю щось добре, навряд чи державі можна повірити на слово. Якщо нейтральний суспільний мовник каже в державі це добре, то мовнику скоріше суспільство повірить. А мовник нас не буде і зараз не орієнтується тільки на негатив і не буде орієнтуватися на негатив. Мовник має і критикувати, і показувати позитив, тобто має бути баланс. Наглядова рада це прописала відкритим текстом, що має бути баланс критичної і позитивної інформації. В цьому сенсі просто треба донести до керівників держави, до керівників парламентських груп цю тезу, що суспільне мовлення саме в своїй незалежності є корисним і потрібним як партнер держави.
У вас, як у члена наглядової ради, на даному етапі, які є, якщо є застереження щодо, власне, процесу становлення суспільного мовлення?
Мені здається, поки що все відбувається в межах запланованого, передбаченого. Тобто йде скорочення, я тільки шкодую, що воно йде так повільно. А повільно йде воно через такий кабальний договір з профспілкою, укладений ще за старого керівництва, коли за рік не можна скоротити більше 3% персоналу, треба скорочувати більше. Було б, але для цього треба перевикладати суспільний договір. Іде злиття регіональних компаній, коли кореспонденти на місцях залишаються, а менеджмент об'єднується і, відповідно, зменшуються витрати на менеджмент. От зараз об'єднуються Донецька і Луганська філії. В якому плані? В плані менеджменту. Це не означає, що все буде мовлені з Луганська в Донецька. Філія залишається. Але надбудова у вигляді там бухгалтера і адміністративних керівників, вона просто не потрібна в кожному регіоні. Тобто тут все йде за планом, все йде. Ми тримаємо цей процес як наглядова рада під контролем, постійно заслуховуємо правління практично на кожному засіданні. А якщо в цьому році в нас було 15, тобто поки сюрпризів для нас немає.
Олексій Панич, член наглядової ради при Національному суспільному телебаченні України. Ну, але
телебачення і радіомовлення. Телебачення, телерадіокампанія. Про радіо якось завжди забувають, а ми на радіо сидимо.
Пан Олексій, насправді, є також професором і доктором філософії, і тому з нагоди Всесвітнього дня філософії, який 2 дні тому відбувся, насправді не є встановлена дата, це відбувається 3-го четверга кожного року. Поговоримо також про філософію, ну і до певної міри тут можна такий провести місток між двома темами. Так, робота журналістів потребує зважності, об'єктивності і критичності, ну і так само. І філософія, зрештою, є подібною мисленнєвою діяльністю, тим більше, що, пане Олексій, ви є фахівцем саме зі скептицизму, який якраз і спонукає до певного критичного ставлення. Що сьогодні в світі філософії саме з точки зору скептицизму відбувається?
Я, до речі, по-перше, також хотів би привітати з цим нашим спільним святом, бо я знаю, що і ви не чужі і філософії. Викладали філософії, навчалися на філософському факультеті. Було таке, позавчора в нас було подвійне свято, а в мене навіть потрійне, бо вчора було, позавчора був день, Всесвітній день філософії, і був день працівника радіо, телебачення і зв'язку. Тобто почнемо з того, що я радіотелеграфіст 3-го класу, ще в армії був в військах зв'язку, плюс, тобто я потрійне свято позавчора святкував. Справді є певна спорідненість, бачите, між тим, як працює журналіст і як мислить філософ, тому що журналіст має спиратися на критичне мислення, має аналізувати інформацію, не має вірити на слово без перевірки, факт-чекінг, так званий перевірка фактів. Це все притаманно і роботі філософа також безумовно. Філософ якраз людина, яка намагається мислити, не взявши просто сліпо на віру будь-що. Якщо я щось навіть і ухвалюю для себе рішення щось взяти за істину, навіть якщо я релігійний філософ, і для мене, скажімо, Біблія – це істина, це моє має бути рішення, що для мене це істина. От чим відрізняється віровчення від релігійної філософії? Віровчення просто спирається на це як факт. Ми його успадкували. А тут я маю собі сказати, от я вважаю, що це істина. Або я вважаю, що ні. Або я сумніваюся, або якось розбираюся, де там істина, а де не зовсім, і як це тлумачити.
Я от пригадую так само одну з розмов на хвилях громадського радіо з вашими колегами-філософами певний час тому, і говорили ми, здається, про те, що роль філософії, вона сьогодні дещо змінюється, і що на відміну від часів попередніх, все-таки філософія, вона, скажімо так, практикує і говорить про те, що людина має щось очікувати, до чогось іти і зрозуміти, а сучасність і сучасне розуміння, ну, зокрема, от молодим поколінням це хотіти всього і одразу. От наскільки, не знаю, на вашу думку, це вірне твердження? Чи справді філософія от в цьому плані перебуває, можливо, в якомусь такому, ну, критичному куті?
Знаєте, філософія завжди перебуває в критичному такому стані, тому що філософ завжди намагається відповідати на критичні питання, на такі граничні питання, які ставить перед собою людина. В кожному поколінні, в кожній культурі. Тобто, чим займається філософ? Філософ порядковує світогляд. От 2000 років тому був такий світогляд, або от такі варіанти світоглядних настанов. От приходить філософ і намагається, на відміну від пересічної людини, намагається дотиснути, домислити, довести цю світоглядну настанову до системи. За 500 років світоглядні настанови змінюються, інші філософи їх намагаються дотиснути до стану системи. Тому я б сказав, що таке філософія? Найпростіша відповідь – це прочистка, систематизація світогляду, яку робить людина під власну відповідальність, от з власної волі, за власним рішенням.
Пане Олексію, от ще, я думаю, років 30, ну 40 так точно, на теренах Радянського Союзу навчали, що основне питання філософії, так, це що було первісним, там, матерія, дух. Сьогодні насправді чим займається філософія? Яке є те граничне питання для сучасних філософів, про яке ви кажете?
Я не можу сказати, що є таке одне питання, бо філософія, вона розгалужена і була, і є, і сьогодні, напевно, найбільше, ніж будь-коли раніше. Філософія займається глобалізацією, намагається осмислити, що таке глобалізація. Намагається осмислити, що таке секулярний світ, і по-різному різні філософи, тут ціла плеяда філософів, ціле таке товариство величезне, всесвітнє, якось тягнуто в розмови про релігію в сучасному світі. Чи релігії місце збільшується, чи зменшується, чи якось змінюється. Філософія релігії, філософія суспільства, що нас очікує за там 100-200 років в майбутньому, ніхто ж не може це сказати, і нема такої науки, яка б цим займалася, а філософія, вона може собі дозволити гадки. Філософія завжди відповідь на такі питання, на які наука точної відповіді дати не може. Ми маємо перестрибнути за межі того, що нам дозволяє наука, і тоді ми потрапляємо в сферу філософії. Тобто це завжди якесь то перевищення. Філософія розмірковує про світ, а світ як ціле нам ніколи не даний як предмет досвіду, як вчить та сама філософія Канта. Наука займається чимось у світі, але людина завжди має потребу відповідати на питання, що таке світ як ціле. І от для того, щоб це відповісти на питання. Раніше це робила міфологія. Аристотель колись писав в метафізиці, що любитель міфів, він споріднений з філософом, навіть грецькою зазвучить схоже. Філоміфос і філософос. Той, хто любить міфи, і той, хто любить філософію. От, в принципі, філософ на ці питання відповідає. От сьогодні маємо такий строкатий, розмаїтий світ, так званого постмодерну або вже постпостмодерну.
Автор постмодернізму.
От філософи намагаються зрозуміти, з'ясувати для себе, що це таке.
Яка філософія, ну, якщо так казати, національна філософія зараз є найпотужнішою, та були періоди, коли на вершині були німецькі філософи, ми знаємо цей період як німецької класичної філософії, ну, тоді трохи раніше французи були, ну, і в 20-му сторіччі французька філософія так само, але й американська потім піднялася. Сьогодні хто задає тон філософії?
Не можу цього сказати. Тому що зараз як такий загальноєвропейський філософський тренд, цікавий дуже для мене, полягає якраз в усвідомленні розмаїття і усвідомленні того, що ніяка окрема національна філософська традиція тону не задає. От проєкт, якому я брав активну участь кілька років, так званий «Європейський словник філософії», він був такий загальноєвропейський проєкт, в якому від початку працювали французькі філософи, німецькі, українські, румунські, іспанські, італійські, різні автори. В основному цей проєкт був зароджений у Франції, але він одразу був замислений як загальноєвропейський. В чому суть проєкту? Показати, що мислення, філософування кожною європейською мовою дає такі ресурси філософування, які інші мови не дають. От можна так поглянути на світ, висловлюючи свої думки італійською, як не можна це зробити французькою, німецькою, українською і так далі. І так про кожну мову можна сказати. У мене, наприклад, там був матеріал про те, як Сковорода грається з термінами природа, натура і єстество. І це відкриття загальноєвропейське, бо жодна інша європейська мова, ну, за винятком російської, не має такої тріади термінів, як правило, тільки натура і все. Nature, natura. В більшості європейських мов. А тут не те, що два, тут навіть три.
Ну, от,
і з ними треба гратися. І це ресурс, який інші філософії не мають. А ми можемо поділитися.
Цікаву думку народили ви в мені зараз, чи запитання от, стосовно європоцентризму. Так? Традиційно розвиток філософії, він якраз у нас пов'язувався з європейською цивілізацією, від античності починаючи. А там стосовно Сходу ми зазвичай або казали про філософію давню китайську, давню індійську, а пізніше здебільшого пересувались наші погляди саме на європейські країни. Сьогодні інший світ, та не Європа, не там Північна Америка, він так само в цьому русі включений чи ні філософському?
Він дуже активно включений, Але все ж таки, тут в вашому питанні одразу декілька питань, насправді. Зі східною філософією завжди був такий цікавий парадокс. Начебто є в такому стародавньому світі якась-то філософія зароджена тоді ж, коли зароджується в греків філософія, а потім опа, і нічого. І аж до ХХ століття нічого, а там щось знов з'являється. Тобто, мені здається, насправді логічніше і послідовніше було б сказати, що оці мислителі древні індуські, Індії, Китаю, це, власне, не філософія, це, скоріше, були такі релігійно-філософські вчення.
А давайте
філософія зароджена в Греції. І от потім вона розвивається як особливий європейський продукт. І коли вже в 20-му світі, від кінця 19-го, глобалізація цю філософію заносить в неєвропейські культури, вони починають на це відгукатися якось, і в них зароджується як відповідь, власна така унікальна варіація на тему, принесену з Європи. Отак зароджується новочасна японська філософія, китайська, індійська і так далі, латиноамериканська і так далі, і так далі. Тобто це вже от зустріч з цим, що довгий-довгий час, багато століть розвивалося як суто європейська тема.
Я хотів би трошки перевести нашу розмову, в, можливо, з такого більш глобального в наше ближче до нашої країни русло. От якщо говорити про політичну філософію, так, от, скажімо так, країни сталої демократії, вони все-таки славились тим, що в них їхня політична філософія, вона так само розвивалася досить багато вже в умовах державності. От в нас, по суті, державність там 26 років ну, такої сталої державності, хоча і тут можна теж, я думаю, якісь певні висновки робити. От все-таки за цей час Україна набула своєї власної політичної філософської думки? І, або, можливо, ми тільки в процесі її формування знаходимося? Ну, от на вашу думку.
Залежно, що вважати власною політичною філософською думкою. Якщо йдеться про таку проривну теорію в політичній філософії, якої ще не знав світ, я думаю, ми такого не народили, але тут питання, а чи потрібно і чи можемо насправді. Бо ми не винаходимо зараз таку державу, якої ще світ не бачив. Ми намагаємося
А іноді здається, скажіть.
Ну, ми намагаємося застосувати до себе європейські норми і правила, але щоразу унікально це треба робити. Тобто це питання контекстуалізації європейського там правового культурного простору на наших теренах. Те саме відбувається з філософією. Ми не стільки народжуємо якусь філософію, якої світ не бачимо, ми займаємося контекстуалізацією загальноєвропейських філософських трендів.
А от Дмитро Чижевський, так, який писав ще десь 100 років тому працю про історію філософії, він якраз сказав, що там країни Східної Європи ще не дочекалися свого великого філософа, але він ну, сподівався, що дочекаються. Як ви гадаєте, буде у нас, ну, будуть у нас власні філософи, які ну, посядуть там, на рівні найвидатніших філософів там, інших країн?
Що вважати великим філософом? Щоб країна породила філософа, на якого буде дивитися вся Європа, треба, щоб на цю країну дивилася вся Європа. Для цього країна має... Це залежить від культури, насправді. Не народжується просто так великий філософ. Він народжується там, де країна бере на себе лідерство в цивілізації. І це лідерство вимагає собі, потребує також і філософського виразу. Тому німці на початку 19 століття, тому французи в 17 столітті, тому зовсім окремою темою англійці – головним чином 17-18, потім трошки паузи, і від кінця 19-го, і все 20-те століття, так відбувається. В Україні зараз ну, ми знаходимо своє місце в Європі, і тут насправді філософський виклик трошки інший. Поки що не стільки Європі щось таке сказати, чого Європа досі не чула, поки що знайти своє місце в цьому загальному хорі голосів. Ну, наприклад, коли ми з'ясовуємо наше місце в Європі, я завжди намагаюся дивитися на греків не через латинів, не через латинську. Дивитися на грецьку філософію не через латинську філософію. Тобто є в нас колеги, є мої колеги в Києві, яких я дуже люблю і добре знаю, які звикли до цієї латинської традиції, і вони бачать в грекомовному Аристотелі те, що їм може показати латиномовний переклад і традиції його коментування в західній філософії, там багато століть схоластики. Мені завжди здається, що в нас з греками свої стосунки. Ми можемо звертатися до Афін не через Рим. Це пошук свого місця в Європі, який я шукаю отак, а там мій колега, наприклад, Андрій Баумейстер, він шукає принципово інакше. І от в нашому якраз розходженні і проявляється пошук української філософії загалом свого місця в цьому європейському контексті. От, різними шляхами.
Теж цікава аналогія. Колись Ліна Костенко, здається, написала статтю про викривлене дзеркало, про те, що про Україну світ знає через Москву. От тут так само, на цьому етапі нам десь треба навчити світ пізнавати нас прямо, а не за посередництво колишньої метрополії.
Абсолютно. І говорити зі світом різними мовами, і подавати себе різними мовами, і казати, ну, є такі речі, які світові і не потрібні, і нам тут не треба... як сказати, не треба боліти, хворіти на месіонізм, є речі, які нам потрібні заради себе самих. Не треба завжди думати, що ми маємо щось зробити тільки для того, щоб якийсь гарний дядя з Європи прийшов, цукерку подарував, по голові погладив, сказав, які ви молодці. Нам треба влаштовуватися так, щоб нам самим було жити драйвово, кайфово, цікаво, і ми були б цікаві самі собі. Коли це буде, інші нам і також зацікавляться.
А тут, мені здається, якраз вступає в певний дисонанс от та, скажімо так, філософія, чи, можливо, ментальність Сходу, так, от порівняно з ментальністю Заходу. От якраз та точка, яку ми начебто вже пройшли і все-таки шлях до Європи, скажімо так, вибрали, ну, в сторону Заходу. Uh-huh. От. Але, зрештою, очевидно, що цей дисонанс, він все одно лишився на рівні ментальності, на рівні, можливо, так само розуміння певних політичних процесів, культури політичної, як це все має протікати. От, на вашу думку, коли ми все-таки подолаємо і це?
Я не знаю, що тут долати, якщо чесно, бо статус бідної провінції багатої Європи ми не подолаємо в найближчі, напевно, років 50, принаймні, на моє життя вистачить цього статусу. Але це не означає, що він поганий, в ньому є свої переваги. Які? Ви розумієте, які? Європа більше цікавиться сама собою, ніж чимось іншим. Ми тут краще знаємо про Європу, ніж вона про нас. Тому ми можемо своїм стороннім трошки поглядом, ми європейці, але особливі європейці, щось таке інколи побачити і сказати, порівнюючи це з іншими контекстами, що вони в собі не побачать. Тому можна потім приїхати і сказати, і відкрити щось в тих же європейських філософах, що вони в собі не бачать, тому що для цього потрібно відсторонитися, треба подивитися на себе крізь інший контекст. А ми достатньо близько, щоб їх відчувати як рідних. І в той же час трошки на відстані, щоб мати на них свій особливий погляд. У нас унікальна ситуація, наприклад, щоб ми дивилися так бінокулярно на Західну Європу і на Росію. Бо ми відсторонені від того, і споріднені з тим і з тим. Тому в нас унікальна можливість розуміти, де вони сходяться, де вони не сходяться, і казати, оце різні світи, а отут має...
Ну і це ви, очевидно, все-таки говорите про певний еволюційний шлях, тому що, от, принаймні, знову ж таки, як говорять деякі з ваших колег, що от Майдан і ситуація, яка склалася, політична ситуація, в першу чергу, вже після Майдану, так, що все-таки відбулася така певна, можливо, недореволюція, тому що якісь певні речі все-таки не були зроблені, старий олігархат лишився.
І... А що б ви хотіли від нього? Щоб його весь повбивали, і відповідно... 17-й рік,
ну,
я не хочу.
Я висловлюю думку.
Я
так,
розумію, я з ними не згодний.
І от тут якраз я цілком теж погоджуюся з моментом, що все-таки революційний шлях, він себе вже вичерпав, що далі от якраз еволюція. Еволюція, от ви кажете, 50 років. 50 років чого? Тобто це якраз от такого споглядання на Європу, чи ми все-таки говоримо про якесь зростання і все-таки виховування якоїсь от за цей час, можливо, своєї вже власної філософської думки, власного світогляду як країни?
Я сподіваюся, що це 50 років зростання в європейські контексти, пошук свого особливого неповторного обличчя, але в сімействі європейських народів. І тут, до речі, і знов-таки про філософію, про національну філософію. Чи багато в Європі, багатонаціональній Європі, чи багато таких народів, які можуть свою філософію на прапор підняти і сказати, от дивіться, ми попереду планети всі в своїй філософії. Що таке словацька філософія? Що таке словенська філософія? Що таке, я не знаю, австрійська філософія? Там є цікаві філософи. Але сказати, що от ми маємо рівнятися на німців, французів, англійців і зі шкіри вон вистрибати, робити, як вони, і не гірше, я просто не ставив би таке завдання. Ще раз кажу, нам має бути така філософія, щоб вона нашій культурі відповідала, щоб вона нам була цікава, щоб люди, українці, філософію в європейську вростали через українську філософію і в світову. І цього, я думаю, ми на цьому шляху ми вже певні здобутки маємо, і за цим шляхом якраз наше майбутнє.
Дякуємо, пане Олексію. Нагадаємо, що в студії програми «Громадська хвиля» був Олексій Панич, професор філософії, також член наглядової ради НСТУ. Ми говорили і про розвиток суспільного телерадіомовлення в Україні, і також про філософію з нагоди Всесвітнього дня філософії.